Men nu skal det ikke handle om mig i aften. Det jeg kunne godt fortælle jer nogle, men det tror jeg, jeg skal vente med til efter kaffen. Så nå, det lader vi ikke hej. I hvert fald så har jeg glædet mig til at være sammen med jer. Og som hej, han sagde overskriften over det, jeg gerne vil sige i aften, det er livet med herlighedshåbet for øje. Inden jeg vil sige noget om det, så vil vi lige bede sammen. Far i himlen, tak fordi vi kan være sammen. Og tak fordi du har givet os et håb. Et håb, som er tvivlens dødsårsag. Et håb, som vi må klynge os til. Et håb, som vi ikke selv har gjort os fortjent til, men som du har skaffet til os, Jesus. Gud, Helligånd, jeg beder, at det håb må blive stort for os på ny denne aften. Amen. Som sagt, så vil jeg gerne sige noget om det kristne håb, eller om herlighedshåbet, om et liv efter døden, om et liv på den nye jord, om et liv sammen med Gud. Der er mange ord for det, som bliver en gang. Det, som vi ser frem til som kristne. Og vel det, som vi ønsker for os selv, og vel også for alle andre. Det slog mig, da jeg var ved at arbejde med det her, at er det ikke også det, vi ønsker for alle andre, at de skal få lov til at få et liv sammen med Gud i al evighed. Jeg vil gerne sige lidt om, hvordan er det, vi får det her håb, og noget om, hvordan vi holder fast i det. For et er at få det, men noget andet er at holde fast i håbet, så det ikke glider os af hænde. Så vil jeg sige lidt om selve håbet. Hvad er det, vi håber på? Hvad er det, vi ser frem til? Hvad er det, vi kan se frem til? Og jeg vil nævne en eller to ting i aften, som jeg vil sige, det kommer vi med garanti til at opleve på det nye år. Der er en hel masse, vi ikke kan sige noget om, men der er altså noget, vi kan sige, det kommer vi til at opleve. Det vil jeg gerne dele med her i aften. Og så det sidste vil jeg prøve at sige lidt om egentlig det, livet med herlighedshåb for øje. Altså, livet her nu, hvad kan vi bruge håbet til? Kan vi overhovedet bruge det til noget andet, sådan at sidde og dele det med hinanden? Er der noget, der giver os noget i vores kristenliv? Det tror jeg faktisk, det er. Så det bliver de der ting, jeg gerne vil omkring nu her i aften. Når man så snakker med mennesker i al almindelighed, jeg får lov til at møde en del sådan rundt omkring på havnen, og vi får lov til at møde nogen sådan i løbet af sommeren. Og når vi snakker med dem, så kommer omkring det der med at tro. Også tro på noget efter døden. Så er der jo mange meninger om det der med livet efter døden. Nogle mener, at det hele bare er slut. Når vi dør, så er det bare ned i et hul. Eller som en af mine venner ude i Grenaa, jeg har lært ham at kende igennem sømandsmissionen. Jeg våger at kalde ham min ven, for ja, vi har faktisk delt meget sammen i de her 8-9 år, 9 år, som jeg har kendt ham. Vi har så også den aftale, at når han dør, så ringer han lige, fordi at så kan vi lige aftale nærmere. Der var en, der sagde en gang, hvor jeg sagde det, kan du ikke lige se, hvad nummer han ringer fra? Det var jo rart nok at vide. Det er, fordi han gerne vil drysses ud på havet. Han er gammel fisker, og jeg kan godt tælle mig at sige, at han er gammel. Han er 87, så jeg ved godt, der er andre her, der er 87 også, men man er også gammel, når man er 87, det synes jeg. Man er i hvert fald ikke ung længere. Så han er gammel fisker. Han har brugt det meste af hans tid ude på havet, og han vil gerne derud den dag, han dør. Valter, han havde den tanke første gang, jeg snakkede med ham om det her med livet og døden, at jamen, når vi er døde, så er det bare slut. Så er det ikke mere. Sådan igennem de år, hvor vi sådan har haft det op nogle gange, så han ligesom ændrer lidt. Det kan godt være, at der er noget andet. Det kan godt være, at der er noget mere. Og jeg ved ikke, om man kan ændre tankerne omkring det, når man ligesom kan mærke, at nu nærmer det sig. Det ved jeg ikke. Men Valter har i hvert fald ændret lidt syn på det. Men som sagt, der er mange forskellige meninger om det. Hvis vi går til vores Bibel, så har Bibelen også en mening om, hvad der sker, når vi dør. Og vores Bibel er klokkeklar. Det er ikke bare slut. Der er faktisk noget efter livet her på jorden. Vores Bibel taler om, at der er to steder, vi kan komme efter livet her på jorden. Det ene sted, det er sammen med Gud. Det er det evige liv sammen med Gud på ny jord. Og der kommer vi, når vi tror på Jesus. Det er det, Bibelen lover os. Det andet sted, det er så det, som Jesus kom for at undgå, at vi skulle komme i. Nemlig det, som Bibelen kalder fortabelsen. Der, hvor Gud ikke er. Der, hvor der er gråd og tænder gnisten, eller hvad det er, der står. Der er de to muligheder efter livet her på jorden. Bibelen siger, som sagt, at vi kan blive frelst til et liv sammen med Gud, eller vi kan gå fortabt til et liv uden Gud. Men det er altså noget. Man kan ikke bare sige, at det hele er slut, og så ligesom, nå, dog det er det. Nej, uanset om man tror eller ej, så siger Bibelen, så er der altså noget bagefter. Det er ikke op til os at bestemme. Der er noget bagefter. Som kristne, der har vi et håb om et liv i herlighed sammen med Gud. Det, som jeg i aften kalder et herlighedshåb. Og det håb har vi ikke gjort os fortjent til selv. Det håb er ikke noget, vi har fået, fordi vi nu har siddet her i missionshuset igennem en menneskealder. Måske hele vores liv. Det håb har vi ikke gjort os fortjent til, fordi at som mig er missionær i sømandsmissionen, eller har været det i indre mission, eller hvad det nu er, fordi vi nu har levet et godt liv, et ordentligt liv. Nej, det håb har vi fået ene og alene på grund af Jesus. Vi har ikke gjort os fortjent til det. Vi har fået det, fordi Jesus døde og opstod for vores skyld. Han har skabt håbet om evigt liv gennem sin død og opstandelse. Paulus han siger det sådan her i Romerne 6, vers 23. For syndens løn er død. Og hvad er synd? Jamen synd er jo det, som vi gør imod det, Gud har sagt. Vi husker nok, vil jeg tro, de fleste af os, at Adam og Eva spiste af det frugt, som Gud har sagt, de ikke må spise af. Mon Gud har sagt, mon Gud har ment, sagde slangen til hende. Og så gjorde hun det, som Gud har sagt, de ikke måtte. Og fik hun Adam til det. Og den der lille ting, som siger, at det var dog egentlig ikke så meget vel. Det var næsten svarende til, at man gik ind til naboen og tog en af hans æble uden at spørge. Det er lige før. Men det var imod det, Gud havde sagt. Det var at tvivle på det, Gud havde sagt. Det var synd. Og det betød, at de blev smidt ud af paradiset. Syndens løn er død. Og sådan gælder det også for os. Hvis vi handler imod det, Gud har sagt. Hvis vi, ej, det kan ikke passe, Gud. Det kan jo ikke, ej, det kan du ikke mene. Ej, det er en lille bagtalelse. En lille hvid løgn. Ej, en lille, jeg kan da godt køre 90, selvom det kun står 70. Der er jo ikke nogen politi i Miles omkreds. Og så videre, og så videre. Syndens løn er død, siger Bibelen, siger Paulus. Men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Guds nådegave, Guds gave til os, uden vi gør os fortjent til det, er evigt liv ved Kristus Jesus, vor Herre. Den gave blev skaffet for knap 2.000 år siden, før vi var til, før vi overhovedet, der var nogen, der havde tænkt på os, der blev det håb skabt til os på grund af Jesus. Så vort håb er opstået uden for os selv, helt uden vores egen medvirken. Vort håb om evigt liv er Guds gave til os. Jeg kan ikke understrege det nok, for jeg synes, det er så vigtigt, at vi husker det. At vi har ikke gjort os fortjent til det, på trods af, at vi faktisk er gode mennesker, ikke? Vi opfører os jo pænt. Selv sproget herinde er pænt. I sidder pænt. I taler ikke, mens jeg taler, osv. Vi opfører os jo ordentligt. Men det gør os ikke fortjent til evigt liv. Det evige liv er Guds gave til os. Ene og alene. Ikke engang det, at vi går i kirke hver søndag, gør os berettiget til evigt liv. Ja, vi behøver ikke engang gå i kirke hver søndag for at få evigt liv. Vi har evigt liv, når vi tror på Jesus. Og prøv at høre her. Det er der ikke nogen, der kan tage fra os. Det evige liv er der ikke nogen, der kan tage fra os. Der står en eller anden sang, om de kan tage Guds ære, barn og viv. Hvad hedder den? Og tager de Guds ære, barn og viv? Ah, det er lige meget. I kan ikke kende strofen, ja. Folk kan tage alt fra os. Hvad hedder den gerne? Ja, men hvad hedder sangen? Nå, det er lige meget. Det står ikke her. Det er lige meget. Men de kan tage alt fra os. Ja, det er en Luther-sang, ja. Hvor Gud han er Fastenborg. Ja, der var. Ja, okay. Nå, det er jo lige meget. Men de kan tage alt fra os. Men de kan ikke tage det evige liv fra os. For det er Guds gave til os. Den kan de ikke tage fra os. Gaven, pladsen i himlen, den er gjort klar til os af Jesus. Og jeg synes, det er så dejligt. Jesus han siger der i Johannes 14, vers 1-3. Og faktisk, jeg kommer til at tænke på, det er også ord til os. Jeg ved ikke, hvordan I har det i den her tid, nu her siden 24. februar, da krigen startede over i Ukraine. Jeg har godt nok været, helt ærligt, jeg har været bange nogle gange. Været hun er angst for, hvad kommer der til at ske? Kan de tumpen over at finde på at bruge atomvåben? Kan NATO finde på det? Altså, hvad kommer der til at ske? Jesus han siger her i Matthæus, eller i Johannes 14, 1-3, han har vandret sammen med disciplen her i snart 3 år. Og så siger han til dem, nu skal jeg forlade jer. Jeg tager hjem til min far igen. Og hvad sker der for dem? De bliver hundeangst. Jesus, det kan du ikke nå. Vi har det lige så godt. Jesus, bliv der her hos os. De blev fortvivlet. Og hvad siger Jesus så? Ind i deres fortvivlelse, men også ind i vores angst, bekymring, nervøsitet for fremtiden. Så siger han sådan her, jeres hjerte må ikke forfærdes. I skal ikke være bange. Tro på Gud, og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg var gået bort for at gøre en plads rede til jer? Nej, selvfølgelig ville jeg ikke det. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Det er Jesu ord til os. Også her i aften. Os, som kan være bange for fremtiden. Os, som kan blive bange, når vi læser nyheder der om, hvad sker der nu over i Ukraine. Os, som kan være nervøse for, ja, måske også for, om vi er døden. Eller hvad det er, vi lige pludselig kan blive bange for. Os, siger Jesus også til, jeg har gået hjem for at gøre en plads rede til jer. Tro på Gud, og tro på mig. I skal ikke være fortvivlet. Hold jer til mig. En dag kommer jeg igen, og tager jer til mig, for at I også skal være, hvor jeg er. Det er sådan, Jesus siger til os. Det er det løfte, han giver os. Så faktisk burde vi, hvis I har det ligesom mig, der bliver nervøs en gang imellem, så burde vi jo løfte vores ansigt og tænke, hvor er det godt, vi er kristne. For vi ved, Jesus kommer en dag og tager os med hjem til de evige boliger. Men hvordan er det, vi kommer der? Det kommer vi ved at holde os til Jesus. Tro på Gud og tro på mig, siger Jesus. Og så siger han der lidt længere hen i vers 6, der i kapitel 14. Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Eller sagt på en anden måde, I kommer til faderen ved mig. Hold jer til mig, så kommer I til faderen. Så hvis vi vil holde fast i håbet, vi får håbet ved tro på Jesus. Og hvis vi vil holde fast i det, så skal vi holde fast i Jesus. Og nu har jeg faktisk stået og sagt noget, der ikke er rigtigt, her for et øjeblik siden. Jeg gjorde lidt ud af at sige, at der er ikke nogen, der kan tage håbet fra os. Og på en måde er det fuldstændig rigtigt. Det er der ikke nogen, der kan. Og så dog, så er der en, der kan. Og det er faktisk vedkommende, der sidder på den stol, du sidder på. Det er dig selv. Du kan jo selv droppe troen på Jesus igen. Måske fordi, at det bare glider dig i hænde. Måske fordi, der er så mange andre ting, du bliver optaget af. Måske fordi, at ja, nu har du levet et langt liv, og Jesus er ikke kommet endnu der. Måske er der overhovedet noget om det. Der kan ske så mange ting, hvor vi mister troen på Jesus. Og det må vi ikke gøre. For hvis vi mister troen på Jesus, så mister vi også håbet. Så har vi kun fortabelsen tilbage. Så derfor skal vi holde fast i håbet. Og det skal vi hjælpe hinanden. Vi skal holde fast i troen på Jesus. Og det skal vi hjælpe hinanden med. Og det kan vi gøre på mange måder. En af måderne er jo ved at komme her. En anden måde er at gå i kirke. En anden måde er at holde sin daglige andagt. Enten sammen, eller hver for sig. Der er også to andre måder, som jeg godt vil nævne i aften. Den ene det er, når I nu har bibelgrupper, eller bibelkreds, eller hvad I kalder det her hos jer. Eller også her til mødet. Snak om Jesus. Lad os holde samtalen om Jesus i live. Der er så mange ting, vi kan blive optaget af som kristne. Der er så mange vigtige ting, vi skal gøre som kristne, og vi skal forholde os til, osv. Men et er vigtigt. Det er at blive ved med at snakke om Jesus. Fortæl hinanden om, hvad han betyder for jer. Sig det til hinanden. Altså nu her det jul. Lad os snakke om, at nu er en frelser blevet født. Lad os fortælle hinanden om, hvem Jesus er og hvad han har gjort. Lad os minde hinanden om det. Jeg tror, vi kan hjælpe hinanden rigtig meget med at holde fast i troen på Jesus. Ved at snakke om ham. Ikke bare snakke om Gud. Ikke bare snakke om Helligånden. Men snakke om Jesus. For det er ham, der giver adgang til faderen. Det er ham, der er vores håb. Så det er ham, vi skal holde fast i. Noget andet, det er, at vi skal vide, at Jesus faktisk også selv hjælper os med at holde fast i troen på ham. Hvordan gør han det? Jo, det gør han med sin ånd. Det gør han gennem sin ånd. Der er stadig, hvor Jesus han sætter ord på, hvad hans ånd betyder for os. Der siger han sådan her, Johannes 14, 26, men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Jeg tror, I kender det sted. Det er et af de mest kendte steder om Helligånden. Jeg har læst det sted mange gange. Jeg tror endda også, jeg har talt om det. Men først, da jeg lavede den tale her, der så jeg, hvad det egentlig stod. Jeg tror kun, jeg er kommet dertil, hvor der står, men talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt. Så har jeg ikke læst mere. Det er Helligåndens opgave at lære os alt om Jesus. Det er jo ham, der giver mig frimodighed til at være sømandsmissionær også. Det er ikke mig, der skal omvende et andet menneske. Det er ikke mig, der skal lære et andet menneske Jesus at kende. Jeg skal fortælle om Jesus, ja. Men det er Helligåndens opgave at få det printet ind i menneskers hjerte. Det er Helligånden, der skal lære os om Jesus. Det er Helligånden, der har lært os om Jesus. Det er Helligånden, der har fået os til at tro på Jesus. Så lige pludselig så jeg, hvad der stod bagefter. Og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Helligånden ikke bare lærer os om Jesus, men han minder os også om Jesus. Så der, hvor du er ude at gå en tur, der, hvor du måske sidder i sofaen en aften, måske lige inden du er ved at falde i søvn i sengen, lige pludselig kommer du til at tænke på noget. Jesus sagde jo, Jesus brugte jo tid sammen med Martha og Maria. Der var noget med Jesus og Lazarus. Der var noget med ham Zacchaeus. Når vi får en tanke om det at være kristen, om det Jesus har gjort, så er det Helligånden, der minder os. Så er det Helligånden, der vil minde os om, hvem Jesus er og hvad han har gjort. Jeg har enkelt gange oplevet, eller hørt om mennesker, som var holdt med at komme. De var måske kommet i det kristne fællesskab, da de var børn og unge. Så kom de op i 20'erne, de blev måske gift. fik børn, arbejde. Ja, så gik livet om. De kom hverken i kirke eller missionshus, så man så dem ikke sådan i de kristne fællesskaber. Og så lige pludselig, 75, 80 år, lige pludselig så dumper de ind i kirken igen. Lige pludselig begynder de at gå til alders. Lige pludselig måske kommer de også i missionshus. Der har været en masse år, hvor de ikke har været der. Hvorfor begynder de at komme igen? Jo, fordi Helligånden minder dem om Jesus. Lige pludselig så er der plads til, at Helligånden kan få dem til at tænke på Jesus igen. Det er gået op for mig, at den allervigtigste hjælper, vi har for at holde fast i troen på Jesus, det er ikke hinanden, det er ikke os selv, men det er Guds Helligånd. For Guds Helligånd arbejder, uden vi skal arbejde. Guds Helligånd arbejder i os, og han arbejder i os for at få os til at blive ved med at tro på Jesus. Det er hans største og allerhøjeste ønske for os, at vi holder fast i troen på Jesus. Lad os have lavet den tale her, livet med herlighedshåb for øje. Der blev jeg faktisk lidt ramt af den. Det er samtidig, det sker, når jeg laver en tale, lige pludselig så rammer den mig. Fordi det, der pludselig slog mig med den tale her, det er, livet med herlighedshåb for øje. Hvor meget håbet egentlig fylder i mit liv. Eller hvor lidt det egentlig fylder i mit liv. I min hverdag. Og jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg ved ikke, hvor meget det fylder i dit liv. Om det er noget, du sådan går og spekulerer på. Tænker på. Glæder dig over. Og det andet spørgsmål, hvor meget, som også ramte mig lidt, hvor meget ser jeg egentlig frem til det, der skal ske? Jeg synes, det er svært at svare på, hvor meget jeg ser frem til det, der skal ske. Nogle gange så vil jeg sige, ja, jeg glæder mig virkelig til liv sammen med Gud, sammen med Jesus. Der er ingen bekymringer. Der er ingen smerte. Der er ingen sorg. Der er bare glæde. Det er bare godt. Og så andre gange siger jeg, nej, Jesus, ikke nu. Jeg elsker mit liv. Jeg har kone, børn, svigerbørn, børnebørn, godt at arbejde, gode venner. Jeg ved ikke, om du kender det fra dit liv. Men det, jeg egentlig gerne har lyst til at sige i aften, det er, at jeg skal ikke bestemme, om du glæder dig til det, eller du egentlig helst vil være her. For det tror jeg, det svinger for os. Men det, jeg egentlig har lyst til at sige i aften, vi må gerne lade håbet fylde i vores liv. Lad det fylde så meget, at vi også snakker med hinanden om det. At vi nævner det for hinanden. For som kristne, der har vi noget herligt, noget skønt, noget fantastisk godt at se frem til. Selv så noget som vores kroppe, altså, vi er ikke så unge længere, vel? Og vi kender godt det der, at kroppen den begynder at, så er det måske øjnene, der ikke vil det samme længere, så knager det lidt, og det bliver svært og svært at komme op om morgenen, og de strømper, de bliver længere og længere ned, inden man kan få sig bøjet ned til dem. Prøv at høre, hvad Paulus han siger. Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vores hus på jorden, det er vores kroppe, hvis det brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlene. Kære medkristne, vi får en ny krop. Vi bliver friske som børn. Vi får en ny og frisk krop. Det har vi at se frem til. Så lad os leve i håbet. Ja, ikke bare i håbet, men i vidsen. Paulus han siger, vi ved, at vi har, nu blev det væk, vi ved, at vi har et håb. Vi ved, at vi får en ny krop. Hvorfor ved vi det? Hvor ved vi det fra? Jo, fordi Jesus siger det. Jesus siger det. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Kære medkristne, vi har et håb. Ja, vi har en vished om, at når vi tror på Jesus, så får vi lov til en gang at møde ham, se ham, som han er. Og så skal vi altid være sammen med ham. I en ny krop. Der kan måske endda løbe en maraton, hvis det er det, vi gerne vil. Eller bare cykle 10 kilometer. Det vil også være godt. Så lad os tale håbet op. Men lad os især tale ham op, som giver os håbet. Nemlig Jesus. De næste afsnit bliver ikke så lange. Men jeg synes bare, det er vigtigt det her med, hvordan får vi håb? Hvordan holder vi fast i det? Når jeg skal tale om det her med herlighedshåb, så er det en ting, der har naget mig. Og som jeg gerne vil bekende for jer her i aften. Fordi det talen her har faktisk ændret mit syn på det. Indtil jeg lavede den tale her, så når jeg har tænkt på herlighedens, eller det evige liv, så er jeg sådan, jeg ikke tur at sige det højt, men nu våger jeg det alligevel. Jeg vidste om ikke, det bliver kedeligt. Det er jo alligevel lang tid, evigheden, ikke? Altså, og hvad er det lige, vi skal lave? Og gad nu vidst, om det bliver kedeligt. Men i forbindelse med den tale her, der har jeg haft et par oplevelser. Altså, det vil sige, den ene oplevelse havde jeg, mens jeg lavede talen. Den anden er jeg kommet til at tænke på, den ligger nogle år tilbage. Jeg vil gerne dele det med jer, fordi det har faktisk ændret mit syn på, om det bliver kedeligt eller ej. For nogle tid siden, og nogle tid siden, det betyder, at jeg kan ikke helt huske, hvor lang tid det er siden, men nogle tid siden, der fik jeg lov til at få et lynglimt ind i himlen. Og jeg ved faktisk ikke, om det bare var indbildning eller hvad det var. Men jeg synes, jeg får lov til at se ind i himlen. Og det var bare som et lynglimt, som et lyn. Et glimt. Og det, jeg fik lov til at se, det var, at der var nogle mennesker derinde i noget hvidt tøj. Og det var godt at være der. Det var sådan set bare den følelse, jeg lige havde, at det glemte der. Og så var det. Den anden oplevelse, jeg godt vil dele med jer, den ligger nogle år tilbage. Det var ikke min egen. Men jeg fik den fortalt af en, som jeg mødte. Og jeg tror ikke, du var med, Harry. Du var ikke med i Nakskov i 15, vel? Nej, det var du ikke. Du var nede året efter. I Pinsen, tror jeg. Ja. Men det er lige meget. Jeg tror endda, måske har du mødt ham her. Jeg mødte kunstneren dernede i Nakskov. Og han, jeg ved ikke, han var kunstner. Han lignede en kunstner. I ved godt, hvordan en kunstner ser ud. Han var i hvert fald kunstner. Dernede i Nakskov 2015. Nakskov, det er det mest gudsforladte sted. Ej, jeg tror ikke, det er gudsforladte. Det er mest. De er så forvirret dernede. Men det er lige meget. Der er så meget tro på alt muligt forskelligt. Kunstneren her, han kom ombord på vores skib. Han gik ind i messen, og jeg var sammen med ham. Og han spurgte sig, som næsten alle gør, der kom ombord, hvad bruger I det her skib til? Og det nåede jeg så lige at sige til ham så et par minutter, og så overtog han samtalen. Det var en af dem der var let. Hej, han snakker bare i halvanden time, så gik han igen. Men ham her, han var så spændende at høre på, ikke ligesom dem i Vejle. Ja. En virkelig, virkelig spændende mand, som fortalte rigtig meget fra hans liv. Spændende oplevelser. Og han fortalte en oplevelse, som var så vigtig og godt, som jeg har skrevet, det har simpelthen skrevet det ned bagefter, og derfor kan jeg huske den. Og jeg gerne dele med jer. Det han fortalte, det var, at han fik lov til at se, ikke bare et lynglimt, men han fik lov til at se ind bag universet, som han beskrev det. Og det han fortalte, det var, at det var ligesom en port, der blev åbnet. Han kunne ikke se overliggerne, han kunne ikke se under, han kunne ikke se siderne, der var bare ligesom åbnet ind. Han fik lov til at se ind bag universet, fik lov til at se ind i evigheden. Og så fortalte han, at det han så derinde, ja, først syntes han, det så kedeligt ud, fordi der var ikke noget. Der var ingen træer, der var ingen mennesker, der var ingen hus, der var ingenting. Der var bare lyst derinde. Så kom han til at kigge på det der lys. Og når vi ser lys, så kommer det jo nogle steder fra. Solen, eller en pære, eller et eller andet. Men det lys der, det kom ingen steder fra. Ellers kom det alle steder fra. Ellers var det der bare. Og så sagde han, og pludselig så han, at det lys, det var alt, hvad han havde brug for. Det lys, det var alt, hvad han havde brug for. Så sagde jeg til ham, da jeg sådan lige fik mulighed for at lige indskyde en bemærkning. I kender godt de der folk, der snakker uden at sådan lytte så meget, men man kan godt sådan lige en gang, når de trækker vejret, lige få lov at skyde en bemærkning ind. Så siger jeg til ham, det du fortæller der, det er jo sådan Bibelen beskriver Gud. Ja, det jeg tror egentlig nok, det vidste han godt, men han ville hellere kalde ham den store mester. jeg skal ikke analysere andre folks oplevelser. Men alligevel, den her, den satte sig i mig. Jeg skal lige have en ting mere med. Så gik han derefter den her halvanden to timer. Og vi skulle sejle dagen efter. Lige inden vi skulle sejle, så dukker han op igen. Han ville lige ombord, fordi han havde lige noget, han ville vise mig. Og så har han været hjemme og taget et billede af sit seneste kunstværk. Og det kunstværk var et kors, som han havde lavet af nogle printplader fra en gammel computer. Det skulle han lige vise mig. Og så tænkte jeg, okay, når han havde lavet et kors, når det var vigtigt for ham at komme og vise det til mig, så mente han noget med det kors der. Igen, jeg skal ikke vurdere hans oplevelser, men da jeg har læst mine notater igennem efter den, om den her oplevelse, der lagde jeg mærke til to sætninger, jeg har skrevet. Det første, det var, da han kiggede ind, først syntes han, det var kedeligt. Det var ligesom, jeg har haft det. Og derefter, pludselig så han, at det lys, det var alt, hvad han har brug for. Og jeg tror, det var lidt det samme, jeg oplevede i mit glimt af herligheden. Der var alt, hvad jeg har brug for. Der var jeg tryg og glad. Hvorfor? Jo, fordi der er Gud. Der er Gud. Og der, hvor Gud er, der er det godt at være. Der mangler vi ikke noget. Der er det ikke kedeligt at være. Jeg faldt over et vers fra Johannes 17, vers 3, hvor Jesus han taler sådan her, og så siger han, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Når Jesus skal sammenfatte det evige liv, når Jesus skal sige, hvad er det evige liv? Det er at kende Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg tror, det ord kende her, det er meget mere end det, at jeg bare lige kender hej. Det er meget mere nært, tæt, intimt, fantastisk kendskab, nært fællesskab. Det evige liv, det er, at vi kender Gud, og ham han er udsendt, Jesus Kristus. Det er det evige liv. Jeg lovede jer at skulle sige én ting, som med garanti er på den nye jord. Det er, at Gud er der. Og derfor er det ikke kedeligt. Den her oplevelse har taget den der frygt for kedsomheden væk for mig. Fordi der hvor Gud er, der er bare godt at være. Og faktisk er det sådan, Bibelen siger, at det er. Prøv at høre hvad Johannes han skriver. Johannes i Johannes åbenbaring. Han fik lov til at se ind i evigheden, fik lov til at se den nye jord, så siger han sådan her, åbenbaring 21:3, og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Min kone, hun skælder mig ud en gang og siger, Jon, du gentager dig selv alt for mange gange, når du taler. Og det tror jeg, hun har ret i. Men prøv at høre Johannes her. Det er et vers. Tre gange siger han det. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og Gud vil selv være hos dem. Det er så vigtigt for Johannes at få det her understreget, at på ny jord, der er Gud sammen med os. Han er ikke langt væk. Han er ikke sådan en Gud, vi ikke kan se, vi ikke kan røre ved. Nej, han er der. Prøv at høre sig lidt senere i åbenbaring 22:4 står der. Og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Se hans ansigt. Kære medkristne, vi skal være så nær ved Gud, at vi kan se hans ansigt. Dengang Gud han ville vise Johannes, hvordan det er, hvor godt det er i himlen. Hvad gjorde han så? Jo, han viste ham det nye Jerusalem. Hvorfor var det lige det nye Jerusalem, som var vigtigt? Jeg tror, det var fordi, Gud ville gerne vise Johannes, hvor fantastisk det er i himlen. Og jeg garanterer, det mest fantastiske, Johannes han kendte, det var Jerusalem. Det var der, templet var. Det var der, Gud var. Det var der, man kunne møde Gud. det her fantastiske tempel, som lå i den her fantastiske by Jerusalem. Det var hovedstaden, det var det mest fantastiske sted. Prøv at høre, hvordan Johannes han ser det så deroppe i himlen. Dens murværk var jaspis, og byen var det pure guld, der så ud som det reneste glas. De 12 porte var 12 perler, hver af portene var en perle, og byens gader var det pure guld som gennemsigtig glas. For Johannes var det mest fantastiske Jerusalem. Det himmelske Jerusalem var bare endnu mere fantastisk. Har I tænkt på, at når Jesus han beskriver, han taler om det evige liv, om himmeriget, så taler han om fest, så taler han om bryllupsfest. Han taler om mad og drikke. Der skal være fest. Jeg tænker på, hvorfor er det det, Jesus? Hvorfor er det det billede, Jesus han bruger? Hvorfor fortæller han ikke om det nye Jerusalem? Jeg tror, grunden til, at Jesus han bruger den der festen, maden, drikken, alt det der, det er fordi, han talte til jøderne, israelitterne. Noget af det skønneste, de kunne opleve, det var jo, når der var bryllupsfest i landsbyen. Det var ikke bare sådan, når man lige ordentligt lørdag eftermiddag aften. Nej, nej, det var flere dage. Man spiste, man drak, man dansede, man festede, fordi nu af de her to blev en mand og kone. Det var skønt. Så når Jesus skal fortælle dem, hvor godt det er i himlen, så sammenligner han det med en fest. Jeg har egentlig bare lyst til at sige til jer her i aften, sige til os, lad os drømme stort om evigheden. Lad os drømme stort. Jeg hørte en gang sige, når hun tænkte på evigheden, så skulle hun ride på ryggen af en løve hen over savannen. Man kan have mange sjove idéer. Og jeg tror, lad os bare tænke stort om himlen. Lad os tænke stort om, hvordan det skal blive. Det eneste, der er helt sikkert, det er, vi bliver ikke skuffet. Fordi det er så mange gange bedre, end vi kan forestille os. Men det, der ligger fast, det er, at Gud er der. Jesus er der. Og Helligånden er der. Og der er mad nok. Og der er drikke nok. Og der skal ikke være noget ondt. Og alt bliver ved med at være godt. Der står i Johannes åbenbaring 21:27, men intet vanhelligt kommer der ind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, lammets bog. Gud og Jesus og Helligånden, treenigheden, er der på den nye jord. Der er lyst, og der er godt, og intet ondt kommer ind der. Der er alt, hvad vi har brug for. Og så lige til sidst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Livet med herlighedshåbet for øje. Livet her og nu. Det er nu, vi er her. Det er nu, vi har håbet for øje. Hvad kan vi bruge det håb til? Tre ting. Det første, det er, nogle gange er livet ikke altid lige let. Nogle gange gør livet ondt. Nogle gange mister vi søskende på grund af sygdom. Nogle gange er det måske en ægtefælle. Måske er det børn. Der kan være så mange ting. Det kan også være, at vi selv bliver ramt af sygdom. Der kan være så mange ting, som gør ondt her i livet. I de situationer, der må vi godt løfte håbet op og se på det. Og sige til os selv, ja, det gør ondt nu. Jeg græder nu. Jeg er fortvivlet. Men en dag skal alting blive godt. Ikke for at flygte fra det, som er svært. Fordi det er vi nødt til at være i. Men for ikke at gå fuldstændig til i det, så må vi gerne kigge på håbet. Og blive glad i håbet. En dag bliver alting godt. Lad os lade håbet give os kræfter til at leve i det, som er svært. En anden ting, det er, det er egentlig Paulus, der har sagt det også i Kolossenserbrevet, hvor han siger sådan her om kolossenserne. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige. Okay, vi har hørt om jeres tro på Kristus, om jeres kærlighed til alle de hellige. Hvor det kommer fra? udsprunget af det håb, der venter jeg i himlen. Kolossenser-menigheden, de havde håbet. De havde håbet for øje. Og hvad gjorde håbet ved dem? Jo, at de holdt fast i Jesus. For de vidste godt, det var ham, der skaffede håbet til dem. Og så viste det sig i kærlighed til alle de hellige. Jeg tror, vi har en vigtig opgave, os der tror på Jesus. Det er, at vi tager os af hinanden. At vi viser næste kærlighed. At vi viser omsorg for hinanden. Først og fremmest for dem, som hører hjemme her i det kristne fællesskab. Men også for alle andre. Hvordan får vi kræfter til at gøre det? Jo, fordi vi ved, at en dag bliver alting godt. Det håb giver os kræfter til at gøre godt imod hinanden og mod andre. Lad os bede sammen. Jesus, tak for håbet. Tak fordi du har givet os håbet om evigt liv. Jesus, jeg beder om, at du ved din ånd vil holde os fast i troen på dig, så når vi en dag kan være sammen med dig og hinanden på den nye jord. Amen.